subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa subax axad ah agoosto waa 12 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo boggana internetka ee v o a somaali com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee weerarka al-shabaab ay ku qaadeen maalmo ka hor hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho, falanqeyn ku saabsan weerarkaasi ay kooxda shabaab geysatay iyo waxa weeraradooda soo cusboonaysiiyey muqdisho ayaad maqli doontaan.
waxaa lays leeyahay weerarkan horta way qaadi jireen markii koowaad ma aha, hoteello badan oo magaalada muqdisho ah ayay galeen intii argagixisadu ay jirtay. kan wuxuu uga bedelanayaan isleeyahay waa kii ugu waqti dheer qaatay. ciidamada ammaankuna runtii waa isku dayayeen oo aan warbixintaas waa la soconnay, laakiin waxaan isleeyahay nimankan waxay heleen jaanis ah meel ay ku gambadaan.
waxaad maqli doontaan maamulka jaamacadda camuud oo xilka la wareega waa maamulka cusube. qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka iyo soomaalidaba ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. madaxa hay-adda cunnada adduunka qaramada midoobay ee w f b ayaa sheegay in maraykanku uu sare u qaadayo soo iibinta ku dhowaad 150,000 oo metric ton oo galley ah oo laga keenay dalka ukrain dhowrka toddobaad ee soo socda si markaasi loogu dhoofiyo meelaha gaajada daran ay ka jirto dunida. agaasimaha fulinta ee hay-adda qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka associated press in horumarkan la gaaray uu yahay jimcihii mid lasoo dhameeyey. isagoo ka hadlayay waqooyiga kenya ayaa waxa uu yiri david parsley waxa uu sheegay in meelaha ugu dambeeya ee magaalada masagada la geenayo aan la xaqiijinin, laakiinse shixnadahan la qorsheenaya in ay 6 jeer ka badan doonto maraakiibta kuwa ay qaadaan. hay-adda w f b na ay soo dejisay oo laga keenay ukrain haddana loo rarayo geeska afrika, gaar ahaanna meelaha ay abaaruhu ku dhufteen. xilli roobaadyo kale oo dhicisoobay ayaa waxaa laga yaabaa in ay qayb ka noqoto in geeska afrika, gaar ahaanna soomaaliya, macluul ay ku dhufato, taasi oo saameyn ku yeelan karta dadka iyo duunyada dhinaca baadiyaha. subax wanaagsan idilkiin ba akhyaarka hawada nagala socotay waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington. aan ku bilownay waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay weerarka fiidnimadii jimcihii maleeshiyada al-shabaab ay ka geysteen hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho. xarakada al-shabaab ayaa weerarkaasi haddaba hoteelkaasi waxa ay ku qaaday xilli fiida. ugu yaraan 20 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weeraradaasi ay shabaab ku qaadeen hoteelkaasi. wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa haddaba khadka telefoonka si toosa ugu jira. cabdulqaadir, bal soo dhowow, subax wanaagsan xaggaaga, xaaladdu waa sidee haatan?
sahra mahadsanid. xaaladda marka loo eego saacadihii lasoo dhaafay ama 48 saac lasoo dhaafay jawiga magaalada, gaar ahaan hoteelka hayaad rasaas iyo khabad hoogan lagama maqlaysaakay meelaha ka ag dhow iyo xaaladda guud ahaan, laakiin xalay waqti dambe ayaa mar kale rasaas way istaagtay iyo jugta hoogan ee ka dhacaysa hoteelka. wax waroo kasoo baxay dowladda soomaaliya iyo guud ahaan hay-adaha ammaanka ma jiro, waxaana marka ugu dambeysa sakhaafadda iyo dadka meelaha ka dhowaa lagu kala tegay in rasaas weli gudaha hoteelka ka dhacaysay. xogta tafaasiisha la xariirsanay ahayd mid aad u yar marka loo eego ilaa iyo hadda meeshan la kala marayana sida xaalku yahay.
waa tahay khasaaraha dhimashada ma la og yahay inta ay la eg tahay?
saar marka loo eego dadka laga soo saaray gudaha hoteelka oo eheladu ay ku sugayeen meelo kala duwan oo ka baxsan hoteelka agagaarkiisa iyo isbitaalada ku yaal magaalada Muqdisho, in ka badan 20 qof ayaa la xaqiijiyay meydadkooda oo eheladoodu ay meelo kala duwan loogu geeyay. Marka loo eego hoteelka gudihiisa, dadka dhintay iyo haddii ay jiraan dad dhaawacan weli lama gelin oo ciidamadii ku dagaalamaya gudaha Al-Shabaab iyo howlgalka dowladdu watay. Marka laga yimaado tafaasiil kale oo dheeraad ah oo ciidamada bannaan ay u suuragashay geerar gudaha hoteelka ilaa hadda ma jiraan, laakiin dadyo kala duwan oo ku sugnaa isbitaalada iyo goobo ka baxsan waxaa loo geeyay ama ay aasteen eheladooda oo ku dhintay gudaha hoteelka. Waana in ka badan 20 qof oo la xaqiijiyay siyaabo kala duwan oo qaarkood ahaayeen siyaasiin hore, nabadoonno, dad bulshada rayidka ka tirsan iyo maaragtay haween halkaas iyagu lagu dilay ama ku dhintay. Laakiin haddana ilaa hadda inta gudaha hoteelka la galay ma jirto xog rasmi oo la hayo. Saad ogtahay hoteelka intiisa badan waa u burburay, dariyanka madaafi iyo hub qulqulus ayaa lagu garaacay, laakiin ilaa hadda qof inta gudaha gala haddana ila madax bannaan oo la heli karay haba yaraatee ma jirto. Oo waxaa laga yaabaa in kasaaraha dhimashay dhaawac ilaa hadda aan la gudagelin ama tafaasiil aan laga helin.
Marka si rasmi ma loo sheegay in lasoo gabagabeeyo howlgalka?
Saara maya, ilaa hadda howlgalka lama soo gabagabeyn. Ciidanka amniga ku jira gudaha hoteelka ayaa weli ku sugan saxaafadda. Waqti dambe ayaan kasoo tagnay agaarka hoteelka markii horeba saxaafaddu ay joogtay, sidoo kalena saraakiisha amniga iyo warsidyaanada marka loo eego guud ahaan wax tafaasiila mayso seenin. Hafiyaanada hay-adaha amniga iyo dowladduna ilaa hadda saxaafadda maysan hor imaanin. Marka loo eego guud ahaan howlgalka oo ka socda hoteelka ayaa waqtiga lagu kala tegay, welina wax tafaasiil ah in howlgalka uu soo idlaaday, in weli rasaasi gudaha ay laiskula jiro iyo xaaladda guud wax waroo kasoo baxa dhanka dowladda ma jiraan. Laakiin ilaa hadda wax soo gabagabooyay oo la xiriira in howlgalka soo dhammaaday sahra ma jiraan.
Hadda waa alasay xilliga magaalada Muqdisho marka la eego, bal waxaad iga warantaa marka dhaqdhaqaaqii dadka ma soo noqday, ma la isdhex marayaa dadka oo xaaladda agagaarka hoteelka ee number 4 siday ku soo noqoto hadda?
xaalad waqti dambe saacad ka hor 12:00 inta la gaarin ayaa meelaha qaar gaadiidka loo yaqaan mooto bajaaj oo markii hore ka qanibmeed xoogaan nafisa la siiyo oo dhaqdhaqaaq ay ka bilaabeen. Inkastoo 12:00 Muqdisho marka la joogo mootooyinka bado weeyihiin, isku socodka guud ahaan shalay wuu adkaa marka loo eego wadooyinka soo gala hoteelka iyo guud ahaan agaarka iskuulka kilomiter 4. Dhaqdhaqaaq kale magaalada guud ahaan wuu shaqeynayay meelaha ka fogeen hoteelka mtoyadan abdikhaasin ayay mootooyin ku ekaayeen. Dhaqdhaqaaqa guud ahaan waxaad moodaa inuu si guud magaalada u jiro marka laga reebo wareysi ka jiray agagaarka hoteelka Khayaat iyo guud ahaanba agagaarka isgoyska kilomiter 4. Marka waxaad moodaa in dhaqdhaqaaqu si uun u jiro, laakiin haddana magaaladu ahayd magaalo qodaaran, gaar ahaan agagaarka hoteelka Khayaat oo ahayd meesha mushkiladda ugu weyn ay ka dhacday.
aad iyo aad baad umahadsantaa. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, oo khadka telefoonka xaaladihii ugu dambeeyey weerarka hoteelka Khayaat iyo sida xaalka Muqdisho uu yahayba nooga waramaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haddaba maxaa soo celceliyay weerarada ceenkan oo kaleeta ah ee lala beegsanayo hoteelada? Maxayse hay-adaha amniga iyo milkiilayaasha hoteeladuba ka baran karaan khatarahan si loo yareeyo? Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka Muqdisho. Wuxuu ku wareystay Axmed Kaboole oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Stockholm ee Sweden, kana faallooda arrimaha ammaanka.
Walaal waa mahadsan tahay. Marka kowaad, horta waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadu kasoo gaartay weerarkii ka dhacay hoteelka Khayaat ee magaalada Muqdisho. Si la midana dadkii ku dhibaatoobay dagaaladii ka socday xadwida ayaan horta tacsiyeynaynaa. Marka kowaad, waxaan isleeyahay maadaama dowladdu markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh ay mar kasta ka dhawaajinayeen in yacni fokuska koowaad la saari doono Al-Shabaab, in ay rabeen inay helaan base ka bedelan meelihii ay ka dagaalami jireen, oo ay fokus ka saaraan hadda xuduudda u dhaxaysa Ethiopia iyo Soomaaliya maadaama ay Chinese ku jiraan ay ku dhuntaan si lagu wiiqo gudaha Soomaaliya oo dagaal lagu qaado. Mid hadda ka dhacday Muqdisho oo ilaa shalay iyo ka dhacaysay waxay la tahay in ay isku dayayeen inay ka faa'iidaystaan isbedelka dowladda maadaama lagu mashquulsanahay kala wareejintii ama hay'adihii dowladda oo ma aragtay nidaamkii hore iyo nidaamkan isbedelayay kashwaalatiga dhexdeeda in jaalis ay ka dhexalaan ayay ila tahay.
Marka Ahmedow weeraradan hoteelada lala wareegayo waa kuwo sanadii lasoo dhaafay aad dareemaysay inay hoos u dhacayeen, marka maxaad isleedahay Al-Shabaab waa u soo celiyeen weeraro caynkan oo baaxadan leh oo ilaa iyo muxuu ahaa muddo 4 saac ka badan ay ku qabsadeen hoteel ku yaala Muqdisho? Sidee ugu suurta gashay inay weerar caynkaasa magaalada kusoo qaadaan?
Waxaa la isleeyahay weerarka horta way qaadi jireen markii koowaad maaha hoteelo badan oo magaalada Muqdisho ah ayay galeen intii argagixisadu ay jirtay. Kan wuxuu uga bedelanayaan isleeyahay waa kii ugu waqti dheer qaatay. Ciidamada ammaankuna runtii waa isku dayayeen oo aan warbixintaas wala soconnay, laakiin waxaan isleeyahay nimankan waxay heleen jaanis ah meel ay ku gambadaan oo waqti waxaad moodaa inay waqti badan ay meeshaan soo sahmiyeen ama ay ogyihiin meelaha maaragta laga soo geli karo ama meelaha dhibaatada uga imaan karto. Sidaa daraadeed waxaan isleeyahay waxaa waaya kama aysan soo gelin, laakiin saharay ku jireen waqti badan inay sii joogeen aad moodaa ay kala garanayaan meelaha lagu dhuunto, meelaha lagu dhuumanin ay kala garanayaan. Meeshuna ay tahay meel maaragta dhismayaasheedu ay aad u badan yihiin ay tahay. Marka runtii waynan tahay in ciidamada Soomaaliya ama xoogga ammaanku ay wax ka bartaan
runtii
waxaa lagu talagalay waa inay wax ka bartaan dinkan oo kaleeto markasta soo noqnoqdo sidii loo xali lahaa.
Waa tahay sida aad sheegtay, waxaad ka dhawaajisay inay tahay in wax laga barto weeraradan maadaama ay soo noqnoqdeen isku qaab yihiin oo hoteelada la beegsanayo. Maxay hoteeladu laftigoodu ka baran karaan oo ay ka bedeli karaan hanaankooda amniga? Maxaase hay-adaha amniga ee dowladdu ay ka baran karaan oo aad isleedahay way u fududeyn kartaa haddii uu kan oo kale dhaco in khasaaruhu intan ka yaraado?
Sida aniga aan aragnay, waxaa moodaa badanaa hoteelada waxaa waardiyeya ciidamo security ah oo laga yaabay inaysan u tababarnayn la tacaalida argagixisada, aysan u tababarnayn. Sidaad waxyaalaha laga bara karo oo badbaadilaha waxaa is leeyahay in ay jirto wada shaqayn ka dhexaysa hay-adaha la dagaalanka argagixisada ama loogu talagalay si khaasa inay ammaanka u sugaan iyo waardiyaasha ama dadka maaragta ganacsatada ee hoteelada leh in wada shaqayn dheer ay ka dhexayso collaboration yeeshaan meelihii khataruhu ka imaan karaan si loo yareeyo in laga hortago. Sababtoo ka dabataga waxaa waaye waqti wax badan iyo waqti badan iyo kusi tira badan ay qaadanaysaa wada shaqaynta iyo tababar micno leh oo la siiyo waardiyaasha meelaha bulshada isugu timaado ama hoteel ha noqdeen ama goobo kaleo ganacsi ha ahaadeen in tababar ku filan. Sababtoo cadowga maanta dadkaanu ay leeyihiin waa qaraxyadaas iyo wax la mid aad iyo aada loo baaro dadka bulshada iyadoon dadkiina la dhibaataynin la yaqaano wax la baarayo in tababar fiican ay helaan waardiyaasha hoteelada iyo wada shaqayn hay-adaha amniga ah, taasaa lagu yarayn karaa si leeyahay dhibaatooyinkan oo kaleta dhaca si looga hortago oo loo yareeyo khatarta dhacaysa. Hay-adaha dowladda oo kaleto waxaa loo baahan yahay waxay tahay checkpointiga ama dhagaxaantan keliya waxba ma ay qabanayaan. Waxaa loo baahan yahay in mas-uuliyadaha magaalada Muqdisho kale oo caasimadii markaad fiirisid wasaaradda amniga gobolkii degmadii waxay dhammaan marka waxaad moodaa in ay mas-uuliyadda istu saaran tahay Muqdisho inay waxaas leeyahay inay u baahan tahay inay hesho hay-ad sax ah oo lagala xisaabtamo dhacdooyinka si lamidana runtii isbedelada ciidamada tirtirada badan iyo latirkooda way ka dhex faa'iideysanayaan in niyad la siiyo ciidamada ka shaqaynaya mas-uuliyadda loo kala qaybiyo aan mas-uuliyadda istu fuulin. Taas waxay ka caawinaysaa in lagula xisaabtamo qofka mas-uulka ah shaqada uu qabanayo. Haddii uu ku fashilmo shaqadii iyo ammaanka uu ku fashilmo وقفي ستي كرلاك هذا مسؤوليتي وحكي كل أحد عيسى شخصيات بدن يطليال كل الدول وأنا الحين بالله راضي.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga waxa uuna u ramay wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Britaanna ardayda dugsiyada sare ee fasalka 6aad ka baxday iyo ardayda kale ee kuleejleyda ah ayaa la siiyay natiijada shahaadada A levelka ama halka ugu sareeya loo yaqaan grade-ka ama ba sida lagu saxo imtixaanaadka meesha ugu sareysa kadib markii 3 sanadood oo qalqal uu ku yimid waxbarashadoodii sabab la xiriira xanuunka COVID-19 ka awgeed. warbixina murtaasha ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA da ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil.
Natiijooyinka ay ardaydu heleen aad ayay u kala duwan yihiin dugsiyada iyo kuleejooyinka oo marar badan la xidhay muddada ay xidhnaayeen iyo qaababka loo xidhay oo ahayd saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay magaalooyinka dalka iyo gobollada ay u kala duwan yihiin natiijooyinku. waxa kale oo saameyn ku yeeratay qaabka ay maamulada dugsiyada iyo macallimiintu u maareeyeen waxbarashadii lagu qaadanayay guryaha. sanadkani wax badan ayuu kaga duwan yahay labadii sanadood ee aynu soo dhaafnay. ardayda dhiganaysay shahaadada A levelka wixii ka horreeyay xagaagan uma ay fadhiisan imtixaan kadib shahaadooyinkii GCSE-da ee dugsiyada sare. waxaa la joojiyay imtixaanadii la qaadi jiray sanadkii 2019. si arrimaha looga hortago waxaa la qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin inay ardaydu faahfaahin dheeraad ah ka helaan maadooyinka ay qaadanayaan waxbarashada guryaha iyo qaabka ay wax u baran karaan nidaamka online-ka ah. Ismaaciil Ducaale Yuusuf oo ah bare sare oo Soomaaliyeed oo wax ka dhiga dugsiyada Britain ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan nidaamka sanadkan iyo xilliyadii COVID-19 loo joongooyay natiijooyinka ardayda.
Cabdixaafid, aad baan kuu salaamayaa, waa su-aal aad u wanaagsan. si loo wada soconaba 2019-kii iyo 2020-kii waxaa dunida aad u saameeyey oo heray xanuunkii caabuqii COVID-19. marka waa tii dee adduunyada la wada xiray, lockdown la galay, iskuulada la wada xiray, guryaha lagu wada shaqaynayey. marka taasina waxaa keentay aan imtixaankii GCSE-ga iyo A levelka habkii loo qaadi jiray wax laga bedelo oo dowladdu markaa go-aanku gaadho in imtixaankii qaabkii loo qaadi jiray la bedelo. caruurtuna dee siday ku dhiganayeen weynaga ogeyn oo dee guryaha ayay ku dhiganayeen, online bay ku dhiganayeen in muddo aba. taasina waxay keenaysay in caruurtu manhajkii loogu talagalay wada dhigan ama kafargareyn waqtiga oo kooban awgii, ama qaarkoodna ay dee internetku hadduu ka xumaado laftiisa aanay dee maalin kasta aanay soo xaadirin ama ay dhigan cashar kasta oo laga rabay inay dhigtaan. dowladdu markaa go-aan waxay ku gaadhay maadaama aan manhajkaleedii la kofargareyn oo dee iskuul kastiina uu hafka u dhigayay ay wax iska bedeleen, macalin kastiina hafka u dhigay wax iska bedeleen, in macalin kastii qiimeyn ku sameeyo isagoo eegaya duruusta uu dhigay iyo wuxuu dhigay, arda kasta qiimeyn ugu sameeyo, kadibna uu markaa qiimeynta u gudbiyo xafiiska imtixaanaadka. marka imtixaanka GCSE-ga ayaa levelka hafka ayaa lagu qiimeeyey sanadkii hore 2020-kii iyo kii ka horreeyayba. sanadkan laakiin qiimeyntu way isbedeshay oo waxaa la qaaday imtixaankii caadiga ah. xafiiska imtixaanaadka ayaa sida caadiga ahayd u qaaday imtixaanaadka.
innaga oo taas niyadda ku hayna, waxyaabaha kale ee xasuusta mudan natiijooyinka shahaadada ee levelka waxaa ka mid ah inay hoos u dhaceen ardaydii natiijooyinka sare ee ku baasi jirtay. natiijooyinka shahaadada ee levelka ee madaqadaha England, Welshka iyo waqooyiga Ireland hoos ayay u dhaceen ilaa sanadkii hore. imtixaanada ardayda keentay A iyo weliba xidig 136.4 ayay ahaayeen marka loo eego sanadkii 2020-ka oo ay ahaayeen 44.8. natiijooyinka way ka sarreeyeen sanadkii 2019-ka. ardayda qaarkood waxa ay muujiyeen dareen ah inaanay macallimiintu u qiimeyn sidii ay xaqa ugu lahaayeen, waxaana warwar laga muujiyey inay jiri karto cunsuriyad ama uu macallinku go-aan sax ah aanu qaadan. waa kan mar kale macallin Ismaaciil.
hase yeeshee, caruurtu runtii aad bay ugu faraxday imtixaanka ay soo xafiiska imtixaanka soo dejiyo oo aan macallinku qiimeyn. runtii aad bay u jeclaysatay, waayo ardayda qaar baa dee ka shakisanaa in macallinku qiimeyntiisu aanay ku qanacsanayn. waana dhici kartaa macallinku daliftiisu inaanu siinin, inaanay helin ardadaasi natiijadii ay xaqa u lahaayeen. marka runtii qiimeyntaas u dhacday 2 sano hore, laakiin sanadkan imtixaankii caadiga ahaa habkii loo qaadi jiray baa loo qaaday oo imtixaanka xafiiska imtixaanaadka ayaa qaaday. وانا لسود شوية امتحانات كيرنتي أبدا وفرحين حروت امتحانات كي لسود شوية سنة كان
أرضي دون يين إيجران تا معظها ذلك وقصر هي دقيني يحي صدها وقو أدكس الحسابات كدختر نمضى يين كني رضا سنة كان ترتن أدك أي قليان كودهان سيدا أو حقيتي حفيز كدرب كتا معظها إي بريتان بقول كي بشان يين لحل النبيع صدح أرضي دي دربتي تا معظها ويهلين دور كي كوادي أي كدر بدين addeeda weeri doorka koowaad waxay gali doonaan liiska sugitaanka halka ay qaar bedeli doonaan maadada ee jaamacadaha ay markii hore ee doonayeen laba arday ayaa la kulmay oo natiijadooda soo qaatay
magaciisa waa Yaquub Baashe sadex ee starba 11 ee ku kaalay ebeku xadooda Queensberry University taxarka ka barto
hello my name is Hamza Almas
magaciigu waa Hamse imka ayaan dhameeyay shahaadooyinkii ee la kulmay afar star ayaan helay jaamacadda ayaan ka dhiganayaa dhaqtarnimo
samaynta xanuunka COVID 19 ku yeeshay shahaadooyinka ardayda waxbarashadoodii waxay ku kala duwanay deegaanada ay degan yihiin gobolada qaar ayaa ka diyaar garoobay nidaam sax ahna meel mariyay dhinaca kale sidii caadada ahayd sanadihii ugu dambeeyay gabdhaha ku guuleystay natiijada sare ayaa wiilasha ka badnaa dalka oo dhan jaaliyadda Soomaalida sidoo kale gabdhaha ayaa ku badnaa guusha ardaydu gaadhay mid soo shireen ah ayaanay ahayd in muddo ah Britain sidani Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
magaalada Boorman waxaa lagu qabtay munaasabad xilal ay kula kala wareegeen gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Camuud hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Goot
xafladan oo lagu sagootinayay gudoomiyihii hore ee jaamacadda Camuud Professor Suleyman Axmed Guuleed oo muddo 25 sano ah oo ay jirtay ahaa madaxweynaha jaamacadda Camuud ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda Camuud ee dureedka magaalada Boorame ee gobolka Awdal Professor Suleyman oo ahaa hormoodkii aqoonyahankii aasaasay jaamacadda Camuud sanadkii 1997 waxay fikirkay hirgelinta jaamacadda Camuud la yimaadeen xilli nolosha caadiga ah ee dayadkay isla markaasina ay burburtay dawladdi dhexe ee Soomaaliya dawladda Soomaalilandna ay ahayd bilow inkastoo ay heleen xilligaasi aqoonyahankaasi taageero shacab iyo mid maamul oo wadar aha sida uu xafladda ka xusay Professor Suleyman Axmed Guuleed
marka horta istay hoos ku saarto bannaan dawladda Soomaaliya waxa ku jirtay runtii dad badan ayaa jaamacadda sidoo kale taageeray jaamacaddan horta guusha sheegaysaan salaama wax yar ma kula tani waxay ahayd runtii guul wadareed Soomaaliyaan wadareed ahay dad badan ka soo qayb galeen dadka raggii fikradda keenay waa isteegood fikraddu laakiin haddii la fulin waayo dee riyo beenay noqon waxa riyo runta ka dhigaayo waa fulinta kolba intaa waxa uu ka soo waxa kale oo runtii ganacsatada dadka fardhiga in waliba wayna taageeray wayna taageeray jaamacadda ka wada qayb galay weeye waliyaha cusubna waxaan runtiinayaa inay iyaguna inay Allah u fudeeyo waa naag joognaa imashala waxaynu bilaabaynaa xilwareejinta
Dr. Maxamed Muuse Jibriil ayaa isagu ka mid ahaa ardaydii ay soo saartay jaamacadda Camuud ee wax ka bartay xilka cusub ee gudoomiyenimada jaamacadda ee loo magacaabay ayuu ballan qaaday gudoomiyaha cusub inuu dadaal dheeraad ah la iman doono sidii halkaasi uga sii aanba qaadi lahaa horumarka jaamacadda Camuud
waxaan ka warhayaa anigu 17 sanadood ka dhigay jaamacadda isla markii aan ka qalinjabiyay 2005 macallin baa kan sidaa la soo sheegay heerarka ka duwan ma soo maray inta badan xuquuqal baa la soo jaamacaddu waxay ka kooban tahay 4 iyo 7 xafiis oo laga maamulo 2 iyo 20 xafiis oo kamida ayaa maamulayay 5 sare u dambeysay waxay ku soo biirayaan 20 xafiis marka halkii uu Professor Saleem gaartiyay hadii la haydmo inaan wixii horena ilaalino wixii naga dhignaan aan hore ugu dhaqaaqno haddii annagoo ilaahay la kaashanayna saasaa balanqaadaya ilaahay murta jaamacadda ee laga dhawaajiyay
سيرك جناسك يا تلحيسك الصومالي الآن محمود حسن سعد وقام ذا مرت الشرف تي حفل ده حلك وكوب النين يبر في زير سليمان أحمد جوليد قدومي هراء جامعة عمود أي شقق تلمامين قدومي هراها قفرن كده يريدي سياسة أسك جامعة ده
أنا جبته وحيد حفل جا فرحان جارة وأيوة حويان ريس بالكي جي عبودين هذا كمان وكرويدين بروفيسور سليمان وهم كده جاي أكيد أي فوز هاي سواني الآن هاي سكولو سهيني دين ريال تكلم لك دين كبوت هاي إن شابعات عمود لقد أدين بارد هي شابعات دا سيئنا سلا هاي أولئك شيئنا هولئك لي وحوه شابعات قدر سواني الآن تتاقى لي وحي أبا جريتا إكسامو في عبارو لقتان وقت ألق بايا هاي وقت هولا بايا نعيب هاي وقت تعليق بمرتبة هاي
جامعة عمود هي حلقة إلا بلاوين لغو أساسي لبكل يدودو كلاها وحبارشادة هي قناعسيقة جامعة عمود هي حلقة إلا بلاوين لغو أساسي لبكل يدودو كلاها كل يدو وحبارشادة هي كل يدو قناعسيقة مدشان يلاباتن سندود كدبهنا وحيلادة هي سدح يتبن كل يدود يبارشادة وحبارشادة هير كلابات هي سدحات مصر هي بي اج دي وحانا وحكبرتي كوميال دالين رسومالي هذا oo meelo kala duwan uga yimid sida ay wax uga baran lahaayeen kuwaasi oo aan awoodeen inay wax barasho dibadeed helaan Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
meelo badan oo kamid Soomaaliya waxaa ka jira isqabqabsiga dhulalka ku saleysan dawladda hoose ee degmada Baydhabo ee gobolka Bayna waxaa ka bilowday inay xal u raadiso arintaas Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo
xilli dibaatooyin fara badan oo dhanka muranka iyo isqabqabsiga dhulalka ama boosaska uu ka jiro magaalada Baydhabo ayaa magaalada waxaa laga daafuray barnaamij loogu talagalay bixinta sabarloogooyinka guriyaha waxaa iska kaashanaya dawladda hoose ee maamulka degmada Baydhabo iyo notaayada xaqsoor oo sanadihii ugu dambeeyay waday hawshaasi qaybaha kala duwan ee bulshada oo aad u soo dhaweeyay sharciga dhulalka loo sameynayo ayaa sheegay in muranka iyo isqabqabsiga dhulalka ay sababi jireen dilal iyo falal kale oo dhibaato ku ah bulshada Fawzi Abdunuur oo ka mid ah aqoonyahanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cadeeyay inay tahay muhiim dawladda hoose ee degmada Baydhabo inay xoogga saarto sidii loo heli lahaa sharciga dhulalka si meesha ay uga baxdo buuri dhibaatooyinka ka dhasha muranka dhulalka ama boosaska
runtii sodonkii jisani una hadaqni way ki jirnay walaahow badan oo runtii sidaa ta horteeb loon ku dhawaajiyay inta maaregne nankasta walaalintu fada usku soo sudaay madama saafeeta maamulkii degmada oo duqi magaalada inkastaree dhulbixinta walkasta oo maaregne iska qabsi sheeno way sababay in maaregne nidaamka sharciga ah aan marin dadka subar looga lahay sida islaata
Dr. Hussein Isgowo oo ah agaasimaha notaayada xaqsoor ayaa sheegay in Baydhabo dhulal badan oo sharci darro ah la degay sidaas darteed loo baahan yahay in sharci loo sameeyo
notaa xaqsoor sheegayasi walbada oo qabday dhulal maadaama oo dhibkii yaraadi may maara oo ka talagalnay intii oo maamulka luwadaanu aqbadoogi iyo walaalay bulshada in gudbiyeen markuu ujeedka haday queen oo meelina koy may guu sharci beentii dhulki mara dhulki intii libi may libiye marka kiyoreed in degna ay kan hadal degaa ay kan la sii degdoon gudaha la isuu biye kiyoreed in degna ay sharci ilaahay duplicate la isuu biye maadaama arkii fiin jarna oo terror rasmeen jarna walaay dhan jarna ama may isuu biye duplicate la isuu biye kan isuu oo bilad degay obsiboonkaana sabar roogi la isuu biye kan la sii degdoonano boqolkiiba soddontan guud oo markulku gooyo ahaan kale dawladda sharci ay doon may kale oo maara meel jartaa on anti oo shagaay jarri dadka may kaayna maamila kaayna
degmada Baydhabo Abdullahi Cali Watiin ayaa isna xusay sharciga dhulalka loo sameeyay inuu barbar socdo master plan in loo sameeyo magaalada Baydhabo si bilicda magaalada Baydhabo dib loogu soo celiyo Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
gudahan idaacadeenii subaxnimo waa naga intaas dhamaantay waxaan idilaynaa intaanu mar kale hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo